Hvala Isuse Marija, zašto kršćani šute o seksu dok svijet vrišti? Svijet, filmovi, novine, članci, društvene mreže, na svim stranicama svugdje je toliko takvog sadržaja, a kada vjernici pričaju o tome, to trebamo cenzurirati, o tome trebamo slabije pričati, o tome se trebamo sramiti govoriti jer to nije dolično za vjernike. Ova epizoda je neki moj komentar na komentare koje smo dobili za podcast koji je bio usmjeren prema ženama, ali podcast nije čisto samo za žene, nego je tema bila onako i za muškarce, ali je izazvao burne reakcije. Ono što mi je zanimljivo da zašto bi mi vjernici trebali biti loši u razgovoru o nečemu što je Bog stvorio. Komentari su stvarno razni bili na dvije žene koje su pričale otvoreno o, da to nazovemo pristojno, bračnom darivanju u braku. Znači nisu pričali o nečistim stvarima nego o onome što je Bog stvorio. Ono što mi je zanimljivo u svem cijeloj toj buri komentara koje su došle, o svem ostalom je kako mi kao vjernici koji se pozivamo na Boga, milosrdnog dobroga, kako se pozivamo da nešto trebamo lijepo, savršeno, čisto komentirati. U istim tim komentarima nalazimo riječi kao foka, kokoške, za psihijatriju ste, nije normalno, niste normalne itd. I degradirajući općenito ljude, snižavajući njih na neku eto tako nebitnu vrstu, a u istom trenutku govoreći i komentirajući ono o čemu su govorile otvoreno, da je zapravo spuštanje čovjeka na neku nižu razinu. I ja moram priznati da sam prvo gledao komentare, čitao sam komentare i onda nisam pogledao podcast na prvu i nisam znao što je točno sve rečeno tamo, ali čitajući komentare sam rekao ok, idem sad pogledat podcast. Ja sad idem gledat podcast, traje 50 minuta. I gledam, i čekam, i čekam, i čekam neke kritične dijelove. Čekam nešto što su ljudi iskomentirali. I čekam, i čekam. I onako dođem do kraja i mislim si, di je taj kritičan trenutak o kojem svi pričaju? Da nisu mogli nastaviti slušati nakon 3 minute. Da nisu mogli nastaviti slušati nakon 10 minuta. Da to što su pričali je nepojmljivo. I pozivajući se na svece, pozivajući se na neke izreke, prvo da se razumijemo. Ovaj podcast to je format ležernog razgovora, jednog opuštenog razgovora, dnevnog razgovora, tema itd. Nije znanstveni rad. Ne moramo brinuti za svaku riječ koja će biti izrečena, je li to baš dobar termin za nešto opisati, ali zašto bismo se mi kao vjernici trebali sramiti riječi seks? Zašto? Zato što je to za nas nešto prljavo. Pitanje koje se trebam postaviti je zašto je to za mene prljavo? Zašto to meni asocira nešto prljavo i nešto nečisto i trebam to nečime uljepšati? Ispričat ću vam priču kako ja vidim naše ispovjedanje. Kada idemo na ispovjed i obično uzimam taj primjer, obično uzimam te riječi za primjer, da to malo bliskije opišem, kada idemo na ispovjed pa onda pokušavamo svoj grijeh nekako uljepšati jer moramo se razgolititi, moramo točno reći šta smo napravili, a onda da bismo to uljepšali umjesto, na primjer, da kažemo grablje, to nazovemo poljoprivrednim alatom za skupljanje trave. A ako su grablje, onda su grablje. I slobodno kada ispovijedate, kažete na taj način. To uvijek ljudima kažem. Reci ono, Bog nije šokiran, Bog nije iznenađen i Bog zna šta smo napravili, tako da slobodno problem nazovi problemom, onako kako se ne moraš ga uljepšati da bi zvučalo svetije ili ne znam šta. Ako su grablje, onda su grablje. Problem ovdje terminologije s kojim su se mnogi susreli su fiziološke, ne zapravo, to su neke naše potrebe, nagoni, strast, znači nešto što je u nama stvoreno, nazivajući to kao lošim rječnikom i prljavim rječnikom. Pa pitanje, jel bi Bog nešto stvorio u ljudskom tijelu što je nečisto i prljavo? Bi li on dao mogućnost, recimo ženi, evo jedan komentar je bio da je osoba da osoba ide na ispovijed zato što je uživala u odnosu sa svojim mužem, jer misli da je to grešno, koliko je to krivo na više razina i tko nam je iskrivio tu sliku toga, je pitanje, ali zašto bi Bog stavio nešto u žensko tijelo i onda rekao, grijeh je ako osjetiš tu uzbuđenje, ako tu osjetiš ugodu, ako ti bude dobro. I zapravo o tome ne želim da ikad pričaš. Bog sve što je stvorio, stvorio je dobro i onda je stvorio čovjeka u vrhuncu, kaže, vrlo dobro. Znači sve što je stvoreno je dobro i sve što nam je dao, dao nam je s razlogom i on je htio da uživamo u tome. I sad neki imaju problema s tim rječnikom i zašto bi uopće o tome govorili, i problem je i Don Damir Stojić i Don Davide Leskovar, zato što pričaju o teologiji tijela na privlačan način, zapravo približavajući ga današnjoj mladeži, današnjem rječniku. I mi bismo trebali suzdržavati svoj rječnik dok svijet ne suzdržava svoj rječnik. I onda postaje problem zašto mi pričamo otvoreno o ovim temama, zašto se netko usudio pričati o ovim temama, izložit se i pričati o ovim temama, jer kao to nije mjesto tu. A tko onda odgaja našu djecu? Netflix, TikTok, Instagram, Reelovi, bilo koja društvena mreža, šta god. Tko odgaja našu djecu ako mi o tim stvarima ne pričamo otvoreno i onako kako se zove? I zašto bismo skrivali te stvari? Jer jedan komentar je išao u smjeru kao to je samo za sobu, to je samo za četiri zida. Znate šta nevjernici uglavnom kažu nama kada pričamo o vjeri, o molitvi, o gospodinu? To je za tvoju kuću, to je tvoja, za tvoja četiri zida, to je osobna stvar. Ne, nije osobna stvar, je između mene i Boga, ali da, pozvani smo svjedočiti i vikati na krovovima. Jednako kao što to uzbuđuje nevjernike i proziva ih i trigerira ih, zašto bismo mi pričali o tome, čini mi se da i ovako otvorena tema o seksualnosti neke osobe jednostavno trigerira. I pitanje nije zašto netko priča o tome otvoreno i čisto, nego zašto to nekog trigerira. Kako je moguće da je netko vidio nešto prljavo u tome kada je osoba objasnila da je svaki odnos s mužem obnavljanje saveza kojeg smo sklopili na početku braka? Znate li vi da brak nije valjan dok se ne dogodi taj odnos? Dok se u prvoj bračnoj noći ne spojimo, ne povežemo, ne bračno darujemo jedno drugome, ne znam kako još da to nazovem, da je u redu svima, ali ovoga, brak nije valjan do tad, jer smo tad tek sklopili savez. Tad je valjano. Tad smo službeno u braku. I svaki taj odnos, osoba kaže da je podsjećanje na taj savez koji smo sklopili zajedno i zato je tako uzvišeno i sveto. I s druge strane, netko to ne može podnijeti, netko to ne može čuti, netko ne može to pojmiti na taj način. Ako je đavo iskoristio da seksualnost izokrene i pretvori u bludnost i pretvori u davanje samo tijela, bez emocije, bez povezanosti, a te dvije osobe su naglašavale upravo to, da bi se čin bio potpun, jedna i druga osoba moraju biti povezane, moraju emocionalno biti povezane, jedna i druga moraju biti u suglasnosti i niti za jednu osobu nije to mučenje i nešto što ta osoba ne osjeća ugodno, inače je silovanje. I znači, ako je to tako povezano, i ako jedna i druga osoba se treba oko toga slagati, i ako jedna i druga osoba treba biti povezana, jedna i druga osoba trebaju služiti jedna drugoj. I na kraju krajeva Krist nas poziva da ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i predao sebe potpuno. Tako da pozvani smo na ljubiti, mi muškarci smo pozvani ljubiti svoje žene u potpunosti, podložiti se njima, ne biti podložni njima u tom smislu, nego jednostavno biti spremni služiti i dati se za ženu, pa čak i na tom području. Čak i na tom području smo pozvani ne sebe staviti na prvo mjesto, nego svoju partnericu, svoju ženu. Jer nas je Krist pozvao na to, da služimo jedni drugima, da ljubimo svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i potpuno se predao za nju. Zašto je to problem? Evo ja razmišljam zašto je to problem i zašto bismo se trebali sramiti govoriti o tome rječnikom koji današnja mladež može razumjeti. Ili zašto je problem da o tome govorimo s djecom već s 8 godina? Netko je napisao, čak prijavljuje nas na ured pastoral braka i obitelji, zato što nije dobro za djecu da već s 8 godina saznaju nešto i pričaju o tome s roditeljima. Molim, evo da imitiram našu poznatu voditeljicu. Molim, s 8 godina. Prvu pornografiju će vidjeti u školi. Znači da se sa tim nekim stvarima mora susresti u filmu kojeg pogleda sa strane dok roditelji možda nešto gledaju, vide ili nemam pojma, ali pogotovo ako su im mobiteli bili dostupni čak i ranije, neke stvari će vidjeti. I nije dobro za dječji razvoj da tad sazna nešto od roditelja o tome. Znači postaje problem ako roditelji otvoreno, na razumljiv način, s obzirom na njihovu dob, razgovaraju s djecom o spolnosti već s 8 godina. Jer jedna gošća je rekla da je pročitala naslov kada ima 8, onda je već prekasno jer je već se susreo s tim negdje. I mi bi trebali držati to tabu temom, ne pričati o tome i onda se čudimo zašto nam djeca ulaze u neke stvari i istražuju tamo gdje mi ne želimo da oni istražuju, da gledaju tamo gdje mi ne želimo da gledaju. Gledaju zato što im je dostupno kao prvo, a kao drugo gledaju zato što ja nisam to iskomunicirao sa svojim djetetom. Zato što ja nisam bio dovoljno otvoren. I razmišljam si, ako ja to nisam primio od svojih roditelja, da nisam mogao s njima otvoreno razgovarati, nego sam morao istraživati, pa Bogu hvala da postoji netko tko je o tome pričao otvoreno, ne srami se toga i moje dijete će možda to moći pogledati i vidjeti ispravnu sliku o tome. Moći će vidjeti svoje tijelo kao nešto dostojanstveno, moći će vidjeti svoje tijelo kao nešto što je vrijedno, nešto što je sveto i neprljavo i ne nešto što će onako, čega se treba sramiti kada uđe u brak i nešto što treba zamračiti da se ne vidi i da se ne vidimo i eto samo tako ono dotaknemo se usnicama, nemam pojma, ne znam koja su zapravo, ne razumijem zapravo koja su očekivanja. Ali ono što me rastužuje u svemu tome je naš stav zatvorenosti, naš stav vrijeđanja osoba koje su se izložile i generalno ništa krivo nisu rekle. Ništa krivo. Evo, ako se netko pitao jesu li to pogledali duhovnici ili tako dalje, pričao sam s nekoliko osoba kojima smo poslali da to pogledaju. Nitko nije rekao da je nešto krivo rečeno. Ništa. Da pa će čak lijepo jednostavno objašnjeno nešto što je vrijedno i nešto o čemu treba pričati. Zanimljivo je da se mnogi pozivaju na stručnjake, a nijedan stručnjak nije komentirao da je to bolesno i da je to neprihvatljivo i da je to psihijatrijski slučaj. Nego su to pozvali, to jest na to se pozivali određeni pojedinci koji su eto, pričali se s nekim stručnjacima koji su to osudili. Ali zašto se onda nisu izložili, iskomentirali, argumentirali? Uglavnom nismo dobili neke argumente, izvode, istraživanja ili nešto što bi reklo, egle, to nije dobro. Osim što su se neki pozivali na rječnike svetaca koje su koristili i kako su neki sveci rekli, iako to Katolička crkva nije potpuno priznala i nije nauk Katoličke crkve, ali to je svetac rekao. Ljudi moji, ako Katolička crkva nije stavila pod svoj nauk, i to je rekao koji god svetac da je, ja se toga ne moram držati. Ja mogu vjerovati da je to istina, meni to može biti pomoć, ali ako nije nauk Katoličke crkve, onda nisam dužan ni vjerovati. Onda nisam dužan ni držati to kao zakonom, nego to je samo privatna objava u koju ja mogu i ne moram vjerovati. Onog čeg se držimo, šta crkva kaže. Crkva poziva na otvoren dijalog o mnogim temama, pa tako i ovoj. Ono, ako netko želi imati otvoren dijalog, slobodno, može, dođite, napravit ćemo emisiju, kontra, idemo, zašto bismo trebali drugačije govoriti o tome. Koji su argumenti, kako ćemo to zapravo napraviti, da pa će, pošaljite nam prijedlog, možda ga prihvatimo, možda se uključimo na taj način. Ali ono što želim reći više od svega je da se moramo uvijek zapitati zašto ovakve teme nas okidaju. Mi smo imali burne reakcije na ljude, na video, kada smo rekli da očevi trebaju više sudjelovati u odgoju djece, da se očevi trebaju više pobrinuti za svoju djecu, da trebaju biti prisutni, da su često čak i žene te koje zabranjuju očevima da se brinu jer one moraju biti tu burne reakcije, osude, svađanja, vrijeđanja, osjećaja. I znate šta sam vidio u svim tim komentarima? Vidio sam gdje smo mi sve ranjeni, jer ondje gdje smo ranjeni iz toga progovaramo, iz toga vrijeđamo, iz toga nešto nazivamo čudnim i površnim. I zašto onda se bunimo ako slušamo teme o tome o očinstvu, gdje očevi trebaju biti angažirani, gdje se trebaju više dati? I mnoge žene, recimo, u toj temi bilo je zanimljivo kao kako da se on više angažira i zašto sam ja kriva zato što on ne želi. Pa nisi. Ali to ne znači da se očevi ne trebaju angažirati. To ne znači da ne treba biti angažirani. Ali netko je to iskomentirao. Kad on ne želi. To znači da već ta osoba je u frustraciji jer je probala komunicirati sa svojim partnerom, ali nije dobila odgovor. Jer partner je rekao da ne želi to raditi. I onda je frustrirana jer sve ostaje na njoj. I ja razumijem njezin komentar i buru na to sve, jer jednostavno nije prošlo dobro. Tako i u ovim temama. Vjerojatno neke stvari nam ne prođu dobro, nismo iskomunicirali sa svojim partnerima, ne možemo o tome razgovarati, nisu nas naučili o tome, nismo naučili otvoreno pričati. Mnogi nisu naučili u obiteljima otvoreno pričati o mnogim stvarima, nego samo s prijateljima, određenim ljudima, i onda su naučili da se o nekim stvarima ne priča u obitelji, pa se stavljaju pod tepih. To ne znači da je to normalno. To ne znači da je to okej. Tako da, zašto nas takve teme okidaju? Kada pričamo o novcu, kada pričamo o davanju u crkvi, kada pričamo o tome zašto bismo trebali davati u crkvi, velike pobune na to. To su područja na kojima smo osjetljivi, na kojima smo povrijeđeni i koje nas očito izazivaju. Očito nas izazivaju. I evo, mi smo osudili, napali, izložili, doveli do teških osuda dvije osobe koje su onako opušteno, otvoreno pričali o nečemu o čemu mnogi šute. A ja bih bio da imam kćer jednog dana zahvalan da ona može čuti nešto zdravo na tu temu. Ako možda ne bi to bilo moguće da s nama priča o tome. I ko zna, koje dijete, koja žena je zatvorena sama i nema se kome obratiti, i ovaj video je iščupao iz tih osjećaja, iščupao je iz tog te zatvorenosti, sljepila ili jednostavno osude koje je možda doživjela u društvu, jer su je možda mnogi napali ovako koji ekipa s komentarima, i onda se zatvorila i onda nema s kime pričati. Možda ta jedna žena i mnoge žene koje su se javile i zahvalile za sve to i rekle hvala što ste o tome progovorile otvoreno, možda su spašene. Možda su spašene bar na jednom području, možda su shvatile što Bog ima za njih i što im je Bog dao i što bi trebali drugačije gledati malo iz Božje perspektive. Ako je jedini problem terminologija koja nas uzbuđuje i koja... To je hrvatski jezik, ljudi. To nije ništa pogrdno, to nije ništa prosto, to nije ništa vulgarno. To je hrvatski jezik. To je nešto što postoji u našem rječniku. Jezik koji mladi razumiju, mladi ga koriste, mladi ga čitaju i susreću se s njime gdje god se okrenu. I ne mislim da bismo mi u crkvi trebali šutjeti o tim temama. I ne bismo trebali govoriti i otvarati dijaloge na te teme. Samo je malo hrabrih koji su spremni izložiti se, jer je to ranjivo područje. Tu smo doslovno ogoljeni do zadnjeg našeg dijela i o kojem nije baš lako pričati. I pazimo kako se odnosimo prema njima, jer ako se pozivamo na vjeru, na Bibliju, na svetost i savršenost, onda bismo trebali paziti kako komentiramo, kako govorimo, kako upozoravamo braću, ako i vidimo da nešto krivo rade. Ako se držimo biblijskih principa, pa onda ukori brata na samo. Pa ako te ne posluša, dovedi mu svjedoka. Pa ako te ne posluša sa svjedokom, odvedi ga pred vijeće. Pa tek onda ga otpiši i smatraj ga nevjernikom. Ali nismo dobili niti svjedoka, niti izvor neki drugi, niti stručnjaka. Ništa, dobili su samo osudu, prozivanje i ljutnju i bijes. Na prvu, osude, prijave i tako dalje. Makar su razgovarali s nekim duhovnicima koji su rekli da nema ništa sporno, ali su i dalje nastavili svom procesu spašavanja naroda. Tako da imamo s jedne strane nekome ko smeta kada pričamo o tome otvoreno, pa onda smeta nekome što neki mole na trgu i mole se za čistoću i čednost, jer i oni bi trebali biti u četiri zida, ovi o ovome ne bi trebali otvoreno razgovarati. Kome udovoljiti? Kome udovoljiti? Šta je granica? Šta je problem? Gdje ćemo podvući liniju i šta trebamo zapravo napraviti? Toliko je pitanja šta bismo trebali, kako bismo trebali, ali više od svega trebamo krenuti od sebe i vidjeti zašto mene ovako ovo boli, zašto ja ovako reagiram na ovo, zašto ja ovo ne mogu podnijeti. Jer nije da nismo provjerili sa mnogim ljudima šta misle o tome, i da nismo provjerili sa stručnjacima i ljudima koji rade, vode razgovore sa ženama i drugim osobama, šta misle o tome i uvijek si postavljam pitanje, ako me nešto dira, zašto mene to dira, zašto mene ovako pokreće i s čim ja zapravo imam problem u tome svemu. A oni koji misle da bi trebali biti čisti, da bismo trebali biti čišći i sveti i od pape, kako se kaže, sretno. Evo, svako ima svoj put, svako bira svoj put. Ono što mi mislimo da ovim temama treba pričati otvoreno. I ako želimo biti, ako želimo vidjeti promjenu, trebamo biti glasni u istini. Znači, moramo se osloboditi od straha i govoriti o onim stvarima koje je đavo iskoristio da ih izokrene, da ih krivo prikaže i da ih servira mladeži. Mi bi trebali vratiti nazad te termine. Mi bi trebali nazad vratiti Božji plan za to i objasniti ljudima koji je Božji plan za to i šta je tu dobro i zašto se trebaju čuvati i zašto trebaju se dati jednoj osobi i zašto je to Bog zamislio kao nešto dobro, odlično, u određenom kontekstu, u određenim uvjetima, a ne u onima u kojima svijet govori, da bi mladi rekli da, stvarno, ja to isto želim, da, ja stvarno želim tako razumjeti to i vidjeti i da, Bog mi ne uskraćuje nešto što je dobro i ugodno i ne moram to isprobavati prije nego što uđem u brak, nego je Bog pripremio za mene to u braku. I ne znam zašto ljude toliko trigerira da moraju komunicirati sa svojim partnerima o nekim temama i stvarima koje ih muče. Jer bez komunikacije i otvorenosti nećemo ništa riješiti, ne možemo riješiti, ne možemo čitati misli jednim drugima. To je pak druga, treća, četvrta, peta tema koju trebamo razmišljati. Ali za kraj, da završim ovaj monolog i ovo pričanje o tome kako sam ja to doživio s muške strane. Ljudi, Bog je dobar, Bog sve što je stvorio je dobro i idemo pričati o tome još više. I ako se toliko ljudi uzbuni, očito je nešto gdje treba piknut. Jer tamo gdje se svi slažemo, pitanje je jesmo li dovoljno duboko zakopali. A ovo očito je jako duboko i ovo je očito nešto što čemu treba govoriti jer mnogi se ne usude. Pa možda nekome to pomogne i spasi ga. Tako da želim vam Boži blagoslov. Napišite ako nešto mislite protiv ovoga, dokažite, argumentirajte. Ako ste za raspravu, može da pače, dogovorit ćemo termin, ring, snimanje kamera, sve što treba. Ali evo, uživajte, želim vam Boži blagoslov. Vidimo se u sljedećoj epizodi.